ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ዕለት 5 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት እቲ መደብና ሕጂ ይጅምር ንምክትታልኩም ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 5 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅድስቲ መንበርን ወግዓዊ ምብፃሕን ዝኣተዉ ናይ ቱርክ ርእሰ ብሔር ራጃብ ጣይብ ኤርዶጋን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ካብ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሕረም መንበሮም ምስ ዝተቐበልዎም ናይ ቱርክ ርእሰ ብሔር ኤርዶጋን ብዛዕባ ካቶሊካውያን ማሕበረሰብ ኣብ ቱርክን እንገዳን ስደተኛታትን ምስ ፀዓት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ተተሓሒዙ ዝመፅእ ብድሆ ኣብ ምግጣም ዘሎ ኩነት ዘማእከለ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብቲ 55 ደቃይቕ ዝወሰደ ክልኣዊ ርክብ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ብፍላይ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝምልከቱ ሰላም ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ምንቕቓሕን እዚ ከዓ ብናይ ሰላም ባህልን ምክብባርን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ዓለም ሕጋውነት ብምስፋሕ ዝፍፀም ክኸውን ዝብሉ ነጥብታት ከም እተሰምረሉ ኣፍሊጡ።
ጸሎታ ኣምልኾ ስግደትን ምስጋናን ናብ ጐይታን ክተቕርብ ብስቕታ ምዃኑ ምሃሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ልማዶም ሎሚንኮ ኣበይ ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ኦ ጐይታ ስምዓና፣ ኦ ጐይታ መሓረና እናበልና ዕለት ዕለት ሓፂር ናይ ጽሙና ግዜ ብምምዳብ ናብ ጐይታ ጸሎታ ኣምልኾን ስግደትን ምስጋና ነቕርብ ክብሉ እቲ ብኣዶሬሽን ወይ ኣዶራስዮነ ዝፍለጥ ጸሎት ስግደትን ኣምልኾን ምስጋናን ኣብ ዕለታዊ ናብራና ክሳብ ክንደይ መሰረታውን ኣድላይን ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ኦሪት ምስ ህዝቢ እስራኤል ንዝገበሮ ኪዳን ማለት ንጉስ ሰሎሞን ንህዝብን ንዓበይቲ ዓድን ሊቓውንትን ካህናትን ኣኪቡ ንታቦተ ጽዮን ከምፁ ዝሓተተሉ ግዜ እግዚኣብሔርካ እንተ ዳ ትእዛዛቱ ሓልዮምን ንጹሕ ኣምልኾ ኣቕሪቦምን ንሱ ወትሩ ኣብ ማእከሎም ከም ዝህሉ ነዚ ኸዓ ኣብታ ታቦተ ኪዳን ዘቐመጡሉ ድኳን ብዓምደ ደመና ከም ዘመልክቶን ዝገልጽ ኣብ ቀዳማይ መጽሓፈ ነገሥቲ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 13 ከም ቀዳማይ ንባብ ናይ ዕለቱ ዝቐረበ መበገሲ ብምግባር ቅዱስነቶም ነዚ ኪዳን እዝን ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ምርጫን ኪዳኑን ብምዝካርን ናይ ኣምልኾ ጸሎት ክንምሃር እዚ ኸዓ ከም ጉዕዞ ዓቐበት ንላዕሊ እናጠመድካን ዕብየት እግዚኣብሔር እናሰተንካን ብትሕትና ጽምቢልካ እናሰማዕካን ስምዓና መሓረና ኢልካ እናተምሃለልካን ይግበር ኢሎም። እዚ ሕርየት እዚ ብማእከልነት ሙሴ ኣብ ህንጸት ማሕበር ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ሙሴ ንደብረ ሲና ክወፅእ ብእግዚኣብሔር ኣብ ዝተኣዘዘሉ ሒዝወን ዝወፀ ክልተ ጽላት ከም ምልክት ኪዳን ምስ ታቦት ኪዳን ኣምቲ ድንኳን ከም ዝተቐመጠ ዘመልክት ንባብ ናይ ዕለቱ ዘመልክቶ እንተልዩ ዘረባን ጽሑፋትን ብዘይምብዛሕ ኣብ ቅድሚ ህላዊ እግዚኣብሔር ንክትከውን ነተን ኣብ ክልተ ጽላት ተወቒረን ዝነበራ ክልተ ትእዛዛት ማለት ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ብጻይን ብምስትንታን ኣምልኾ ኸቕርቡ ከም ዝግባእ እንከረድእ እቲ ድሕሪኡ ዝሰዓበን ቅድሚኡ ብገለ ዝተፈተነን ብጸሓፍትን ሊቃውንትን ዝቕርብ ዝነበረ ጽሑፋትን ትርጉማትን ትምህርትን ዘደናግር እምበር እቲ ሓቀኛ ኣምልኾን ርክብ ምስ እግዚኣብሔርን ኣብዘን ክልተ ጽላት እሞ ኸዓ ኣብ ቁጽሪ 9 ከም ዘመልክቶ ንሰን ጥራይ ምስቲ ታቦት ምንባረን ምስ እግዚኣብሔር ፊት ንፊት ክትራኸብ እንተ ኮንካ ጸጥታ ዝሰፈኖ ፍቕሩን ዝገልጸለካ ኣምላኽ ፍቕርኻ ክትገልጸሉ ንስኻ ኣፍቂርካኒ ኢኻ ኣነ ኸዓ ኣፍቅረካ ምባል ጥራሕ ዘድሊ ስለ ዝኾነ ኸዓ እዩ እቲ ዝዓበየ ቀዳማይ ትእዛዝ ንእግዚኣብሔር ምፍቃር ኮይኑ ካልኣይታን እቲ መሳሰላን ከዓ ፍቕሪ ብጻይ ማለት ከም ገዛእ ነፍስኻ ጌርካ ምፍቃር እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ቁጽሪ 9 ኣብቲ ታቦት ብደቃ እተን ሙሴ ኣብ ሆርየብ ናብኡ ዘእተወን ክልተ ጽላት እምኒ ግል ኻልእ ኣይነበረን። እዚ ኸዓ በቲ እግዚኣብሔር ምስ ደቂ እስራኤል ንሳቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ምስ ወፁ ኪዳን ዝኣተወሉ ግዜ ኾነ ይብል። ካብዚ ብምጋስ ካ ቅዱስነቶም ናብ ቆሙሳት ኵሎም ዘተኰረ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ በጃኻትኩም ንምእመናን ጸሎት ኣምልኾን ስግደትን ምስጋናን መሃሩ እንክብሉ የዘኻኽሩ። ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ንባብ ታሪኽ ብትእዛዝ ንጉስ ሰሎሞን እታ ታቦተ ሕግ ናብ ድኳን መቕደስ ምስ ኣቐመጥዋን እተን ክልተ ጽላት እምኒ ኣብኣኡ ምስ ተነብረን ዓምደ ደመና መጺኡ ካህናት ከዓ ወፂኦም ነቲ ቤተ መቕደስ ከዓ ብኽብሪ እግዚኣብሔር መልኦ ይብል። ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኣምልኾ ቕርብ ጀሚሩ። እዚ ኸዓ እቲ ህዝቢ ናብዚ ደረጃ ንኽበጽሕ ዳርጋ ብርቱዕ ዓቐበት ምድያብ ክትብሎ ዝከኣል ናይ መስዋእትን ሕሩድን ምንጻሕን ኣጽዋማትን ምድረ በዳ ሓሊፎም ብርክኽ ኢሎም ብትሕትና ኣምልኾ ኸቕርቦ ጀሚሮም። እዚ እቲ ዝዓበየ ጸሎት እዩ ይብሉ እሞ ንገዛ ርእሶም ብምውሳኽ ብዙሕ ግዜ ዘተሓሳስበኒ ግን ንሕና ካህናት
ሲንስያሞ ፕሬጋሬ ኣካንታሬ ኣሎዳሬ ድዮ ማኣዶራሬ
ንህዝብና ከመይ ጌርካ ጸሎት ኣምልኾ ማለት ምስጋናን ስግደትን ከም ዝቐርብ ኣይንምህሮምን ኢና። እቲ ከመይ ጌርካ ከም ዝጽለ፣ ከመይ ጌርካ ከም ዝዝመር፣ ከመይ ጌርካ ክብሪ ከም ዝቐርብ ንምህሮም። እንተ ጸሎት ኣምልኾ ግን ኣይግድን። ጸሎት ኣምልኾ ኢምንትነትና ተረዲእና ባዶ ምዃንና ፈሊጥና ብትሕትና ናብ ኣምላኽ ከም እንቐርብ ይገብረና። ዕብየትን ክብርን ዝህበና ኸዓ እዚ ጸሎት እዙ እዩ። ምስ በሉ ናብ ቆሞሳት ምናዳ ኸዓ ናብቶም ኣብዚ ቐረባ ግዜ ሓላፍነት ቁምስና ናብ ዝተዋህቦም ካህናት ምልስ ብምባል ኣምልኾን ስግደትን ናብ ጐይታ እንክተቐርብ ብስቕታ ምዃኑ ምሃሩ እንክብሎ ሓደራ ኢሎም። እዚ ጸሎት እዚ ዕብየቱ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ነቲ ጽባሕ እንኾኖ ኣብ ሰማይ እንሕልፎ ዘለኣለማዊ ህይወት ብምዝኽኻር ከምዚ ኢሎም
soltanto possiamo arrivare lì con la memoria di essere stati eletti di avere dentro del cuore una promessa che ci spinge a andare e con l'alleanza in mano e nel cuore
nisamai nibas halluxs huriyat nay mukhannat askarin zikrin nagaberna misgoyta bimuhad nizikidan zi ab idnan libnan waqitna hiznayo nisamai gezna khan arigin ንቕድሚት ክንጓዓዝን ዝተፋፍኣና እዚ ተስፋ እዚ እዩ። ወትሩ ኣብ ጉዕዞ ኢና ዘለና። እዚ ኸዓ ብጸሎት ኣምልኾን ስግደትን ምስጋናን ዝግበርን ዝትግበርን ኢሎም። እዚ ማለት እቲ ኣብ ሊጡርግያና ስብሃት ለእግዚኣብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመና ኣምልኮ፣ እግዚኣብሔር ዝፈጠረናሲ ንኽነምልኾ፣ ክብሪ ንኽነቕርበሉ፣ ምስጋና ንኽነቕርበሉ ስለ ዝኾነ ክብሪ ንኡ ይኹን ኢልና እንዝይሞ ዓይነት እዩ። ኣብዚ ጸሎት እዚ እንታይ እዩ ዝግበር ንዝብል ሕቶን ክምልሹ ኸዓ ናብቲ ናይ ኦሪት ኩነት ምልስ ይብሉ እሞ ኣብ ቅድሚ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣይሽ እንኳይ ክትዛረብ ንኽተተንፍስ እኳ ብክንደይ ጋዶ። ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ህላዌ ክብሪ ኣምላኽ ምስ ኮንና ቃላት ይጠፍእ። እንታይ ከም ትብሉን ኣይትፈልጥን። ነታ ንባብ ቅጽል እንተቢልናይ ማለት ኣብ ቀዳማይ መጽሓፈ ነገስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 28 ገጽና እንተኸድና ንጉሥ ሰሎሞን ውን ምንም ክብል ኣይከኣለን። ክብለን ዝኸኣላ ኦ ጐይታ ስማዕ፣ ኦ ጐይታ መሓር ዝብላ ክልተ ቓላት ብክንደይ ሓይሊ ከም ትዛረበ ንርኢ። ጸሎት ኣምልኾ ስግደትን ምስጋናን ወይ ኣዶሬሽን እንብሎ ኸስ እዙ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ጸሎት ኣምልኾን ስግደትን ምስጋናን እዚ ብዙሓት ቅዱሳንን ቅዱሳትን ናይ ትማልን ናይ ሎምን ከም ዋና ምንጪ ጸጋን መንፈሳዊ ሓይልን ዝተጠቕሙሉ ኾይኑ ብዙሕ ግዜ ብግሊ ወይ ብሓባር ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ተደፊእካ ብውሑዱ ንሓደ ሰዓት ዕለታዊ ዝግበር ብስቕታ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ተደፊእካ ብንስሓን ኣምልኾን ስግደትን ምእንቲ ካሕሳ ናይቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብሓጢአተኛታትን ብዘይኣመንትን ዝቕበሎ ውርደትን ምርኻስን ንዅሉ በደል ስለ ምኽሓስ ስለ ዅሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብትሕትና ምቕራብ ኮይኑ ከምቲ ንጉሥ ሰሎሞን ዝበሎ ኦ ጐይታ ስማዕ፣ ኦ ጐይታ መሓር እናበልካ ብዓብዪ ትሕትና ዝግበር ጸሎት እዩ። ብዙሓት ዓበይትን ቅዱሳንን ብናእዳ ንውሉደ ኽህነት ንዓና ካህናት ማለት እዩ እንክመኽሩ ከም መሐደሲ ወይ እውን ብናይ ሎሚ ኣዘራርባ ሪቻርጅ ናይ ሓይሊ መግበሪ ዓብዪ ምንጪ ጸጋን ሰላምን ፍቕርን እዩ ይብልዎ። ቅዱስነቶም ናብ ፍጻሜ ስብከቶም
ቺ ፈራ ቤነ ኦጂ ፕሬንደር ንፖ ዲ ቴምፖ ዲ ፕሪጌራ ኮላ ሜሞሪያ ደል ኖስትሮ ካሚኖ ላ ሜሞሪያ ደል ግራሴ ሪቸቡት
ሎሚ ነናብ ጉዳይና ምስ ተመለስና ሕጽር ዝበለ ግዜ ነዚ ጸሎት ዝወሲና ጉዕዞና እናዘከርና ማለት ዝኽሪ ናይ ኩሉ ዝተቐበልናዮ ጸጋታት፣ ዝኽሪ ምርጫና፣ ዝኽሪ ተስፋና፣ ዝኽሪ ኪዳን እግዚኣብሔርን ንሰማይ ንላዕሊ ዘለና ባህግን ጠራኒፍና ናብ ጸሎት ኣምልኾን ስግደትን ምስጋናን ብትሕትና እንተ ተጸሚድና ብዙሕ ክሕግዘናይ እሞ ሃየ ሎሚ ግበርዎ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ
ኣብ ኢጣልያ ክፍል ሃገር ፓቪያ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወኪሎም ብዝዓረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ናዝያዊ ናይ ህልቂት ሰፈር ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ቴሬስዮ ኦሊቨሊ ብፅና ከም እተኣወጀሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ባርቢ ሓቢረን ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ኣብ ዝዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ሎሚ እውን ካብ ቀደም ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ዝፍፀም ኣሳዶ ዝገደደ ምዃኑ እንሆ እቶም 215 ሚልዮን ብኣሳዶን ሕልፈትን ዝሳቀዩ ማሕበረ ክርስትያን ይምስክርዎ ቢሎም ኢየሱስ ንያዕቆብን ዮሃንስን በቲ ዝነበሮም ብርታዕን ፅንዓትን ደቂ ነጎዳ ክብል ዝሰመዮም መንነት ንብፁእ ተረስዮ ኦሊቨሊ ከም ኣርኣያ ከም ዝኾኖን በቲ ዝነበሮም ፅንዓትን ብርታዕን ተማሪኹ ድማ ንኣቶም ብምምሳል ናብ ኢየሱስ ምምሳል ዝበረኸ ኣብ ቁምስና ቅዱስ ያዕቆብ ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበለ እውን ምንባሩ ብዘይ ምኽንያት ከምዘይነበረ ሓቢሮም ኣብ ኢጣልያ ቶሪኖ ከተማ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ሕጊ ተሓባባሪ መምህር ኮይኑ ኣብ ምግልጋል እንከሎ በቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ስርዓት ብዝፍፀም ዝነበረ ዓመፅን ውግእን ተማሪሩ ኣብ ፀረ ስርዓት ናዚ ቃልሲ ደቅድኻታት ጥራሕ ክውዝዑ ዘይግባእ እዩ ቢሉ ብዝነበሮ እምነት ክርስትና ተለዓዒሉ ስለ ነፃነትን ፍቕሪ ሃገርን ፍቕሪ ህዝብን መስዋዕትነት ንክኸፍል ካብ ምስ ፋሽስታዊ ስርዓት ምፅምባር ተላቂቁ ኣብ ፀረ ናዚ ቃልሲ ተሰሊፉ ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበለ ወንጌል ዝመስከረ ወዲ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ብፍቕሪ እምነትን ፍቕሪ ሃገርን ተመልዩ ቅድም ስርዓት ፋሽስት ቅኑዕ ፍቕሪ ሃገርን ቅኑዕ ሕብረተሰብ ዝሃንፅ ምዃኑ ካብቲ ኣብቲ እዋን ዝንዛሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስብከት ተማሪኹን ኣብኡ ኣሜን ገይሩ ድሕሪ ምስዓብ ድሓር ግና ስርዓት ፋሽስት ፀረ እምነትን ህዝብን ፍትሕን ምዃኑ ምስ ተረድኦ ድሕሪ ከይበለ ኣብ ግንባር ፀረ ናዚን ፋሽስትን ቃል ወንጌል ሒዙ ወንጌል ተዓጢቑ ቃል ኢየሱስ መርሒ ሂወቱ ገይሩ ክስዕበኒ ዝደሊ መስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ ዝብል ናይ ኢየሱስ ቃል ኣብ ልቡ ሓቲሙ ኣብቲ ሞትን ህልቂትን ጥፍኣት ንዘለሉ ስፍራ ቃል ኣምላኽ እናስምዐ ንኣይ ዘፍቅር በቲ ንብፃዩ ዘለዎ ፍቕሪ የረጋግጾ ዝብል ፍቕሪ ናይ ምንባሉ ትርጉም ኣልቢሱ ነቶም ኣብ ፀረ ናዚን ፋሽስታውን ቃልሲ ዝወድቁን ዝቆስሉን ዝነበሩ እናበፅሐን ናይ ምሕረትን ነፃነትን ፍትሕን ዕሴት እናመስከረ ናይ ብዙሓት ሂወት ናብ ክርስቶስ ዘምለሰ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ባርቢ ኣስዒበን ሂወት ብፁእ ተረስዮ ብፀሎትን ኣምልኾን ስግደትን ዝተሃን ፀ ምንባሩ ከዓ እቶም ፀረ ናዚን ፋሽስትን ዝቃለሱ ዝነበሩ ወታደራት ነበር ሕብረት ሶቪየት ድሓር ድማ ኣብ ሰፈር ህልቂት እውን ብዙሓት ይድነቕሉ ከም ዝነበሩን ይፅልይን የጸልይን ዝነበረ ክኸውን እንከሎ እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስትያኑን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ዘፍቅር ወንጌላዊ ሰዓቢ ክርስቶስ ከም ዝነበረ ከም ኢየሱስ ንብፃይካ ክሳብ ሂወትካ ኣሓሊፍካ መሃብ ዝብል ልዑል መምዘን ፍቕሪ ናቱ ገይሩ ክሳብ ሂወቱ ኣሓሊፉ መሃብ ዝበቃዐ እዩ ኣብ እንግረፈሉን እንሳቀየሉን ከናፍርና ነቲ ኣብ ልባትና ዘሎ ጸሎት የቕርባ ደምና ምስቲ ናይ ንጹሓት ሰማዕታት ደም ክሓብር ፍቓድካ ይኹን እዚ ዝፈስስ ደም ፍትሕን ፍቕርን ዝዓሰሎ ዓለም ዘዕብይ ይኹን ኣብ ናፅነትካ ኦጎይታይ ናፅነትና ናፃ ኣውፅ ብዝበል ጸሎት ኣብ ናይ ህልቂት ሰፈር ሄረስብሩክ ኣብ 1945 ዓመተ ምህረት ናይ ደም ሰማዕትነት ተቐበለ ቅድስና ናይ ኩሉ ክርስትያን ጽዋዕታ ምዃኑ ገለጸልና ጸጋ ጥምቀት ህይወትና ኣብ ህይወት እግዚኣብሔር የነብር ኣብቲ ይትኣላው ፍቕርን ምሕረትን ናብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንበጽሕ እቲ ዝተቐበሎ ጸጋ ጥምቀት እቲ ብፍቕርን ሰናይነትን ሓልዮን ሃዋርያውነትን ተባዕ ምስክርነት ወንጌልን ከቕርብ ሓይሊ ኮኖ እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ሓቢረን
ዕለት 23 የካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ስለ ሰላም ዕለተ ጾምን ዕለተ ጸሎትን ትኹን ኣለና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ነቲ ልሙድ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎተ መላእክ እግዚኣብሔር ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ምእመናንን ነጋድያንን ቅድሚ ምድጋሞም ኣብ ናይ ዕለቱ ቃል ወንጌል ተመርኪሶም ኣብ ዝሃቡ ኣስተምህሮ ንዘሎናዮ ህልው ኩነታት ምናእዳ ኸዓ ሰላም ካብ ገጽ ምድሪ ጠፊኡ ኵሉ ዝጨንቐሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብዚ መባእታ ጾም ኣርበዓ ኣብ ንርከበሉ ግዜ ንዝመጽእ ዕለት 23 የካቲት ኵልና ስለ ሰላም ክንጸውምን ክንጽልን ምናእዳ ኸዓ ንህዝብታት ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ንወፍዮ እንክብሉ ሓያል ጻውዒት ኣቕሪቦም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ ናይ ትማሊ ሰንበት ቃል ወንጌል ካብ ወንጌል ማሪቆስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 21 ክሳብ 39 ዝተወስደ ኾይኑ ኣብታ ናይ ኣይሁድ ሰሙናዊት መዓልቲ ዕረፍቲ ዝኾነት ቀዳም ናብ ቤት ጸሎቶም ከይዱ ነቶም ቀዳሞት ኣርድእቱ ማለት ስምዖንን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሃንስን ሒዙ ከም ዝመሃረን ናብ እንዳ ስምዖን ጴጥሮስ ከይዶም ንሕማት ጴጥሮስ ምስሕወየ ንኽጽሊ ናብ ምድሪ ቤዛ እሊ ኢሉ ድሕሪ ምጽናዕ በዓል ጴጥሮስ ደልዮም ረኺቦምሞ እዚ ዅሉ ህዝቢ ክደልየካ ኣበይ ነርካ? ሕጂ ኸዓ ንዓ ነቲ ዘልመድካይ ትኽልኣዮ ነዚ ህዝቢ ርድኣዮ ምስ በልዎ ኣይፋል ናብ ካልእ ከዓ ክኸይዳ ኣለኒ ኢልዎም ናብቶም ጐርባብቲ ዓድታት ከም ዝኸደ ይገልጽ። ቅዱስነቶም እዚ ኽፍሊ ወንጌል እዚ ጐይታ ኢየሱስ ናይ ምሕዋይ ስርሑ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ እምነት ንምንቕቓሕን ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ርክቦም እንደገና ንኽተኣሳስርን ምዃኑ ይገልጽ እንክብሉ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ንሓማት ጴጥሮስ ብምሕዋይ ዝጀመረ ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ዝነበረ ገዛ ህዝቢ ብምዕለቕላቕ ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም። እዚ ኸዓ ይብሉ ቅዱስነቶም እዚ ኸዓ ኢየሱስ ኣብ ማእከል ህዝቢ ኾይኑ የገልግል ከም ዝነበረ እምበር ኣብ ፍሉይ ቦታ ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ወይ እውን ቤት ሕክምና ከፊቱ ናብዚ ንዑ ክፍውሰኩም ናብዚ ንዑ ክምህረኩም ከም ዘይበለ የመልክት ኢሎም። ነዚ ዅሉ ምስ ገበረ ንጽብሒቱ ሓሰስ እንተበልካ ኢየሱስ ውለድ እንተበልካ ተሳኢኑ ክጽሊ ናብ ምድሪ በዳ ኸይዱ። እዛ ጸሎት እዚኣ ነቲ ተልእኩኡ እተነጽር ኮይና ክንዮቲ ዕውት ሰባኪ ወንጌል ፈዋሲ ህሙማን ኮይኑ ሆሆ ናይቲ ህዝብን ስግር ኢሉ ካልእ ተልእኮ ኸም ዘለዎ ንምግላጽ ናብ ካልእ ንኺድ ንዑናይ ኣብዚ ኸባቢ ናብ ዝርከብ ዓድታት ንኺድ ኣብኡውን ክሰብኻ ኣለኒ ነዚ ኸዓ የተላኢኸ እዚ ኸዓ የድላይ ኣቦይን ክብል ጉዕዞ ወዲ እግዚኣብሔር ይነግሮም። እዚ ጉዕዞ እዚ ናቲ ጉዕዞ ጥራይ ኣይኮነን እቶም ብድሕሪኡ ዝመጹ ንሱ ዘሰናድዎም ዝነበረ ሃዋርያትስ ይኹኑ ዝስዕብዎም ካልኦት ሰበኽቲ ወንጌልን ሃዋርያትስ ይኹኑ ዕጫ ናቶም እዚኣ እያ። ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልካ ኣይኮነ ወንጌል ዝስበኽ። ስብከተ ወንጌል ጉዕዞ ንቕድሚት ምግስጋስ እምበር ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ኢልካ ወይ ድርቕ ኢልካ ዝግበር ከም ዘይኮነ ይምህር። እቲ ኪዱ ምሃሩ ዝብል እውን ነዚ ኣመር ዝዝሓዘ እዩ። ድሕሪ ቢሎም ናብ ኖና ግዜእትነ ማርያም ብምምሕፃን ጸሎተ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብን ብሩኽ ምሳሕ ብምናይን ትምህርቶም ፈጺሞም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 3 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣባላት ወሳኒ ድርገት ጳጳሳት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ብዛዕባ ኣማዞናዊ ሲኖዶስን ከምኡውን ኣብ መንእሰይን ልልያ ፀዋዕታን ኣተኪሩ ንኽዝቲ ዝተፀውዐ ሲኖዶስን ናይ ፍቕሪ ሓሲት ሓረ ምዕዳን ተግባሪኡን ሓባራውን ግላውን ናይ ህይወት ምስክርነትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፓትሪስያ ዩነስትሮዛ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ነቶም ብናይ ቦነስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ማሪዮ ፖሊ ዝተመርሑ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኦስካር ቪሰንተን ኦኸዓ ምኽትል ሊቀ መናብርት ብፁእ ኣቡነ ማርሴሎ ዳንኤል ኮሎምቦን ብፁእ ኣቡነ ካርሎስ ማልፋ ተቐቢሎም ድሕሪ ዘካይድዎ ዝርርብ ብፁእ ኣቡነ ኦኸዓ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እትርክብ ፍርያም ምንባሩ ሓቢሮም ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ስልጠናዊ ትምህርቲ ቅዱስ ኣቦና ዘለዎም ተኣዝዞነትን ሕብረትን ዝተረጋገጸሉን ንኣብነት እታ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድህረ ሲኖዶስ ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣብ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ትግባሪኣን ኣብ ኣርጀንቲና እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እትስዕቦ መገድን ከምኡውን ናይ ወንጌል ብርሃን ብሕብረትን ብውልቃዊ ህይወት መስካሪ ምዃኑ ዘለዎ ኣገዳስነት ሰፊሕ ዝርርብ ከም እተኻየደሎም ገሊፆም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ትግባሪኦ ብ ብቓልን ህይወትን ዝህቦ ምስክርነት ግልፅን ብዙሕ ሕዳሴ ከም ዘድሊ ዘመላኽት እዩ። ስለዚ ነዚ ትምህርቶም ስግው ንምግባር ኣብ እዋናዊ ዓለም ወንጌል ምንባር ጥራሕ እዩ መገዱ። ከምዚ ምዃኑ ከዓ ናቶም ማለት ናይ ቅዱስነቶም ህይወት ምርኣይ እኹል እዩ ምስ በሉ ቅዱስነቶም ኣብ ትውልዲ ሃገሮም ኣርጀንቲና ዓለም ለኻ ሃርያ ዕደት ንኽካይዱ ናይታ ኣብ ኣርጀንቲና እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ህዝብን ድላይ ልዑል ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻይደ ርክብ ንቅዱስነቶም ከም እተገልፀን ቅዱስነቶም ድላዮም እውን እንተኾነ እዋኑ ምችእ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣርጀንቲና እቲ ምችኡን ቅኑዑን እዋን ሃርያ ዕደት ቅዱስ ኣቦና ክትዕደል ናይ ምእመናንን ህዝብን ድላይን ጸሎትን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።
ሽሕ ዝኾኑ ፍንፉና ስደተኛታት ኣብ ሰርቢያ ትማል ዓርቢ ኣብ ሰርቢያን ዘውፅዎ መግለፂ ናይ ስነ ኣምራውን ጭንቀት ዘለዎም ስደተኛታት ካብቲ ጎደናታት ናይ ትርእሲ ከተማ ቡልጋርያ ኣሳጒጎሞም። ውድብ ሕብራት ዓለም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 90 ህዝቢ ብጭንቀትን ውጥረትን ካብዚ ድሕሪ ምውፅኦም ብስሙግለር ዝዓይነታት ጃልባ ዝበዝሑ ፓኪስታን ስደተኛታት ዝኾኑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝጣሓሉ ገሊፆም። ሽሕ ዝኾነ ስደተኛታት ኣብ ሳርቢያ ካብቲ ኣዝዩ ሕማቕን ሓደገኛን ናይ ባሕታውነት ብናይ ሓይሊ ፀጥታት ሃገር ካብቲ ጎድናታት ናይቲ ከተማ ተኣልዮም። ሰበ ስልጣን ሳርቢያ ብዓርቢ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እዞም ስደተኛታት ብናይ ኩናትን ድኽነትን ናብ ናይ ማእከል ስደተኛታት ቦታ ተሰጋጊሮም ክብሉ ገሊፆም። ድሕሪ እቲ ብዓርቢ ዝተወስደ ፍጻሜ ኣብ ርእሲ ከተማ ሳርቢያ ልዕሊ 4,000 ስደተኛታት ፍንፍናት ካብቲ ሃገር ንዕኦም ንምጉዓዝ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ትፍትን ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ኣብ ግዜ ሓጋይ ብዙሓት ካብዚኣቶም ናብ ሃንጋር ክጉዓዙ ይጽበዩ ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ብሕጋዊ መንገዲ ብዘይ ገንዘብ ከምኡ ድማ መምለሲ መንገዲ ዘይብሎምን ምዃኑ ተፈሊጡ። ሓንቲ ካብዚኦም ክምለሱ ዝጽበዩ ፉበል ራህቢል ዝተባህለት ኣብ ዝሃበቶ ቃል ስድራ ቤተይ ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት 2016 ካብ ኣፍጋኒስታን ክወፁ ከለዉ ኣነ ድማ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃንጋር ክኣቱ ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ኣዝዩ ከቢድን ጽንኩርን ስለ ዝኾነ ክትብልን ከላ ኣነ ሰብኣይ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እየ፣ ምስቶም ክልተ ደቀይ ቈልዑት ኣለኹ፣ ንሱ ኣሎ ድየለን ኣይፈልጥን ክትብል እንከላ ንሳ ኣብ ዝሃበቶ ናይ ድምፂ ቃል ዝከኣል እንተኾይኑ ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክኣቱ ክትብል ተዛሪባ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኣርበን ኣብ ዓርቢ ዘቕርቦ ቃል ብዙሓት ተቐመጦ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕብራት ዓለም ክጸንሑ ምዃኖም ገሊጹ። እቲ መንግስቲ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብዙሓት ጸረ ስደተኛታት ኣብ ዶባት ናይ ሃንጋሪ ሳርቢያ ከምኡ እውን ክሮሽያ ብዙሓት ሓይሊ ጸጥታ ካብቲ ዶባት ይሰጉዎምን ይኸትርዎምን ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ከምኡ እውን ተሓጋጋዚ ሰራሕተኛ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብዙሓት ህዝቢ ነዚ ባሕሪ ክሰግሩ ኣብ ዝፍትንሉ ግዜ ወረቐቶምን ሰነዳቶምን ነባርነቶም ካርዲ ከም ዘጥፉ ክገልጽ እንከሎ እዚ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ሓድሽ ህይወት ክምስርቱ ክፍትኑ እንከለዉ ብዙሕ መሰናኽላትን ሕልኽልኻትን ከም ዘምጽኣሎም ገሊጹ። ፖሊስ ሳርቢያ ከምኡ እውን መንግስቲ ኣብ ዝበልዎ ነባርነት ካርዲ ከም ዝወሃቦምን ግዜያዊ ናይ ስደተኛታት ካምፒ ከም ዝነብሩን ዘረጋግጽ ሰነድ ከምኡ እውን ወረቓቕቲ ናይ ህለውነቶም መንበሪ ዘፍልጥ ኣብየናይ ሃገር ከም ዘለውን ዘረድእ ምስ መግለጽታቱ ከም ዝወሃቡ ኣፍሊጡ። ኮይኑ ግን ምስ ዝዅሉ ምጽበዮም ናብቲ ሃገር ክኣትውሉ ኣብ ዝፍትኑሉ ግዜ ልዕሊ ሓደ ዓመት ክጽበዩ ምዃኖም ከምኡ እውን ገለ ስደተኛታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ናይ ዶብ ሕብረት ኤውሮጳ ሃንጋሪ ክሮሽያ ክኣትዉ ምስ ኣሰጋገርቲ ስመግለርስ ድማ ይረዳድኡ ምንባሮም ክሳብ 2015 ካብዚኣቶም ድማ 1,000,000 ዝኾኑ ነዚ ሰንጢቖም ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጦም። ሕጂ ግን ገለ ክፋላት ናይ ዶባት ከም ዝተዓጽወ ገሊጾም።
ዕለት 4 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ መበል 4 ብሄራዊ መዓልቲ ህይወት ተዘኪሩ ከም ዝውዕለ ክምልከትን ከሎ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስድራ ቤትን መንእስያትን ህይወትን ድርገት ሓልዮ ኣቦ መንበር ኣብ ኢጣልያ ናይ ሰበኻ ትራፓኒ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ፒየትሮ ማርያ ፍራኘሊ መዓልቲ ህይወት ንዳግማይ ርኽበትን ምንባርን መሰረታውያን ዕሴታት ዓብዪ ደገፍ ምዃኑ ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድሕረ ሲኖዶስ ሃዋርያ ምዕዳን ፍቕሪ ወትሩ ወሃቢ ህይወት እዩ እንክብሉ ዘስፈርዎ ሓሳብ መርሕ ገይሩ ኣብ ኢጣልያ ዝተባዓለ መበል 4 ብሄራዊ ሓቆፍ መዓልቲ ህወት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ዕለት 4 ለካቲት 218 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎተ መላእገ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዝለገሶ ቃላ ስተንትኖ ኣብ ዝተፈላለየ ጭቡጥ እኩነት ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ህወት ባህልን ሓልዮ ስለ ህወትን ዝካየድ ምንቅስቓስን ነዚ መርሒ ገይሮም ዝዓዩ ምንቅስቓሳት ዝድነቁ ጥራሕ ዘይኮነስ ክተባብዑ ይግብኦም ከም ዝበሉ ክምልከትን ከሎ እዚ ናይ 218 ዓመተ ምህረት ናይ ኢጣልያ ብሔራዊ መዓልቲ ህወት ኣብ ኣሰር ወንጌል ብዝብል ቃል ተሰኒዩ መርሒ ቃሉ ከዓ ናይ ወንጌል ህወት ሓሴት ንዓለም ዝብል ኮይኑ ከም እተባዕለ ዝገለጹ ብፁእ ኣቡነ ፍራኘሊ ኣስዒቦም ብፁዓን ጳጳሳት ኢጣልያ እቲ ናይ ህወት ወንጌል ዝምስክሮ ሓሴት ንዓለም ናይ እግዚኣብሔር ህያብን ሓላፍነትን ንፍጥረት ሰብ ምዃኑ ዝተሓበረሉ ዕለት እዩ ከም ዝበሉ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ወንጌል ኣስተንፍሶ ዝገብር ጥራሕ እዩ ጭቡጥ ኩነት ክልውጥን ፅንስ ምንፃልን ምሕረት ቅትለትን ዘስዕቦ ከቢድ ስቓይ ዘወግድን ፀረ ህወት ዝኾነ ባህሊ ከይፍፀም ዝድግፍ ኣብቲ ዝቆሰለ ህዝቢ ውሽጢ ህያዋይ ሳምራዊ ኮይና ምርኻብ ናይ ህወት ጎደና ምቕናዕ ናይ ኩሉ ክርስትያን ፀዋዕታ ምዃኑ ዝተገልፀሉ ዕለት እዩ ኢሎም እታ ቀዳመይቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወንጌላዊ ሓሴት ዘርእስታ ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ክርስትያናዊ ህይወት ትርጉም እትትንትን እያ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዓለም ሓሴት ዝኮልዕ ሓሴት ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ንህይወት ዝዓፁ ማለት ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባሕርያዊ ሞት ዘይብል ፀረ ህይወት ዝኾነ ባህሊ ንምንፃቅ ዝከኣል እዩ ኢሎም መላእ ናይ ወንጌል ሕመረት ብትኽክል እቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበ ኣብ ልዕሊ ሞት ዓወት ዘበሰረ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ቃል ኪዳን እዩ ስለዚ ናይ ክርስትና መልእኽቲ ቁም ነገር ህይወት እዩ ናይ ህይወት መልእኽቲ እዩ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ንፍጥረት ሰብ ክሳብ ክንደይ ከም ዘፍቀሮ እሞ ንዚ ዘለዓለማዊ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብቑዕ ክኸውን ባዕሉ እግዚኣብሔር ንሰብኣዊ ተመክሮ ስግቡ ኮይኑ ዝሃቦ ጸጋ እዩ ዘይዓርብ ህይወት ነዚ ህይወት እዚ እዩ ፀዋዕታና እቲ ክርስትያናዊ ሓጎስ መንቀሊኡ እዚ ቃል ኪዳን እዚ እዩ እዚ ሓጎስ እዚ ንናይ ህይወት ህያብ ርህዋት ይገብረናን ንኩሉ ናይ ሞት ባህሊ ዘተኣታትዎ ፍርሒ ከነሰንፍ የተባብዓና ህይወት ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ፍጻሜ ክትጥቀመሉ እትኽእል ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥቕሚ ከተውዕሎ እትኽእል ነገር ኣይኮነን ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባሕርያዊ ሞት ምክንኻን የድሊ ክርስትያናዊ ባህሊ ብዛዕባ ሰብ ጥልቅን እንኮ ኣምር ኣለዎ እዚ ምሉኡን ጽባቐን እዚ ከዓ ሰብ ከም ኣኽላኽ ምዃንነት ብዝተፈላለዩ ርእየተ ዓለም ከከም እትደልዮ እትጥቀመሉ ንብረት ኣይኮነን ናይ ገዛ ርእሱ ልዑል ክብሪ ሒዙ ዝተፈጥረ እዩ ህያውነት ህይወት ህያብን ሓላፍነትን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ዝቕጽል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ